Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 23 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2018. Matangazo haya pia nasikika moja kwa moja kwenye tovuti www.voaswahili.com pamoja na mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, wawakilishi wa Benki Kuu ya Dunia wakutana na wadau wa sekta ya kilimo nchini Tanzania. Je, baadhi ya wakulima wanaohudhuria mkutano huo wanasemaje?
Unakuta mkulima, kwa mfano mimi ni mkulima wa nyanya. Napokuwa nimelima nyanya, nakutana na soko ambalo halifai. Unakuta mbegu nimenunua ghali, madawa ghali, lakini soko lake linasumbua.
Na katika habari nyingine, wachambuzi waeleza umuhimu wa uteuzi wa kiongozi wa upinzani nchini Kenya kama mjumbe wa Umoja wa Afrika.
Ninavyoona ni kuwa Raila atazidi kujiimarisha zaidi kisiasa na umaarufu wake utazidi kuangaziwa kama ule unaoweza kuwa kielelezo kizuri hapa Afrika.
Utasikia mengi zaidi baadaye katika matangazo haya kutoka hapa Washington. Lakini kabla ya kusikiliza habari kutoka kwa waandishi wetu, mwenzangu Harrison Kamau yuko tayari kabisa kukuletea yalojiri kutoka chumba chetu cha habari.
Shirika la habari la Marekani limesema kuwa mkuu wa idara ya ujasusi ya CIA Gina Haspel anaelekea Istanbul ili kukutana na maafisa wa Uturuki wanaochunguza kifo cha mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Taarifa zaidi inasema kuwa Haspel aliondoka hapo jana wakati Rais Donald Trump akisema kuwa anao majasusi wa ngazi ya juu nchini Uturuki bila kutoa maelezo zaidi. Trump ameongeza kusema kuwa bado hajaridhika na maelezo yaliyotolewa na Saudi Arabia kuhusiana na kifo cha Khashoggi, lakini akasema kuwa wataangalia swala hilo kwa kina. Trump awali alizungumza kwa njia ya simu na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, lakini ameongeza kuwa taarifa zaidi kuhusu kifo hicho zitajulikana baada ya timu za wachunguzi kutoka Marekani kurejea Washington kutoka Saudi Arabia na Uturuki. Wakati huo huo, Rais Donald Trump amesema jana jioni kuwa wimbi la wahamiaji wanaoelekea Marekani ni uchokozi wa taifa lake. Wakati akihutubia mkutano wa hadhara mjini Houston katika jimbo la Texas, Trump alisema kuwa msafara huo wenye maelfu ya wahamiaji, wengi wao kutoka Honduras, una uhalifu miongoni mwao. Ameongeza kusema pia kuwa amezungumza na gavana wa Texas Greg Abbott kuhusu swala hilo na kusema kuwa Texas itajenga aina mpya ya ukuta ili kuzuia kuingia kwa wahamiaji yao hapa Marekani. Trump amesema kuwa Marekani sasa itaanza kupunguza au kuondoa kabisa viwango vya misaada kwa nchi za Guatemala, Honduras na El Salvador, akisema zimeshindwa kabisa kuzuia wimbi la wahamiaji wanaokuja Marekani kinyume cha sheria. Maelfu ya wahamiaji, wengi wao kutoka Honduras, walikesha usiku wa Jumapili kwenye mji wa kusini wa Mexico wa Tapachula, wakiendelea na safari yao kuja hapa Marekani kwa miguu, wakidai kutorokea umaskini pamoja na ghasia nchini mwao. Trump, ambaye ni Republican, ameendelea kulaumu wa Democrat kutokana na wimbi kubwa la wahamiaji wanaojaribu kuingia hapa Marekani. Na serikali ya Zimbabwe imesema mzozo wa kiuchumi unaokumba taifa hilo umepelekea hali mbaya ya mno ya ukosefu wa dawa za kutibu wagonjwa na vile vile ongezeko la wachuuzi wa dawa gushi wasio na vibali kutoka kwa Wizara ya Afya. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Columbus Mavuga ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Naam, ni kweli Harrison. Maafisa wa serikali ya Zimbabwe wanasema kwamba ukosefu wa dawa katika zahanati na mahospitali umepelekea baadhi ya watu kuanza kushiriki katika biashara haramu ya dawa katika masoko ambayo hayajasajiliwa na mamlaka husika. Shingai Watizo, msemaji wa mamlaka inayoratibu utumizi na uuzaji wa dawa nchini humo, anasema matapeli wengi wanajifaidi kutokana na hali hiyo kinyume cha sheria. Anasema wauzaji wasio na vibali vya kuuza dawa wanaongezeka kila uchao, na dawa hizo zinaingizwa nchini kutoka mataifa ya kigeni na kwamba hazifanyiwi vipimo ili kuhakikisha kwamba ni salama. Watizo anaonya raia wa Zimbabwe dhidi ya kununua dawa kama hizo, kwa sababu anasema huenda zikahatarisha maisha yao hata zaidi. Lakini rais wa chama cha watengenezaji dawa nchini humo, Potifa Mwendera, anailaumu serikali kwa kuendelea kuzorota kwa hali hiyo na kusema kwamba sekta ya afya imeshindwa kununua dawa za kutosha za kukabiliana na magonjwa kama vile saratani na kisukari, hali ambayo anasema ni hatari mno, hususan kwa sababu huenda ikasababisha vifo vya wale wanaougua magonjwa hayo. Mara kwa mara polisi wameonekana wakiwafukuza wachuuzi wa dawa wasio na vibali, lakini wauzaji hao wanarejea siku ya pili na kuendelea na biashara hiyo, huku wakisema kwamba hawana namna nyingine ya kujipatia kipato.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Mshauri wa kitaifa kwenye masuala ya usalama wa Marekani John Bolton ameambia maafisa wa Russia kuwa kuingilia kwao kwenye uchaguzi wa Marekani mwaka wa 2016 hakutaathiri matokeo yake, mbali kulisababisha hali ya kutoaminiana. Wakati akizungumza kwenye redio ya Echo Moskvi mjini Moscow hapo jana, Bolton alisema, na mnukuu, jambo muhimu ni kwamba tendo hilo la Russia liliibua kutoaminika miongoni mwa watu wake ndani ya Russia, na ni jambo lisilokubalika kamwe, mwisho wa nukuu. Bolton yuko ziarani Russia ili kufanya mazungumzo na viongozi kuhusu azma ya Rais Donald Trump ya kuondoa Marekani kwenye mkataba wa mwaka wa 1987 wa kudhibiti silaha. Kabla ya kuteuliwa kama mshauri wa kitaifa, Bolton alitaja kitendo cha Russia kuwa ni cha kivita. Mwongoza mashtaka maalum Robert Mueller anaendelea na uchunguzi wa iwapo Russia iliingilia uchaguzi huo, swala ambalo Trump na Russia wameendelea kukanusha. Marekani tayari imefungulia raia kadhaa wa Russia pamoja na mawakala wake mashtaka ya kosa hilo. Na bunge la Senate hivi karibuni limepitisha miswada miwili inayotoa vikwazo kwa kundi la Lebanon la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Baada ya kutiwa saini na rais wa Marekani Donald Trump, vikwazo hivyo vitalenga watu kutoka mataifa ya nje au makampuni yanayotoa ufadhili wa kifedha, teknolojia au vifaa kwa kundi hilo au washirika wake. Kundi hilo la wanamgambo lina mizizi yake ya Lebanon na hasa nchini Syria, lakini wadadisi wanasema hatua ya Marekani huenda ikalazimisha kundi hilo kupunguza shughuli zake nje ya Lebanon. Mtafiti wa taasisi ya Washington kwenye sera za mashariki ya karibu, Philip Smith, anasema kundi la Hezbollah lina dalili linapatia hali ngumu ya kifedha kutokana na vita vya Syria. Tangu kuzuka kwa vita vya Syria mwaka wa 2011, Hezbollah limetumwa maelfu ya wapiganaji kuunga mkono utawala wa rais wa Syria Bashar al-Assad. Kundi hilo lenye washia wengi kutoka Lebanon limesaidia pakubwa kukabiliana na vikosi vya waasi kote nchini Syria, na hasa maeneo ya Aleppo, Homs na Damascus.
Na msikilizaji, popote pale unapotutegea, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Iwapo ndio unaamka sasa hivi, ama labda unaendesha gari lako au uko kazini tayari, hiki ndicho kituo cha kuendelea kusikiliza. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko Rwanda, ambako bunge la Afrika limefungua kikao chake katika mji mkuu wa nchi hiyo, Kigali, ambapo kwa muda wa wiki mbili wabunge wao
watajadili mambo kadhaa kuhusu demokrasia, uongozi bora na kurahisisha ufungamano wa biashara baina ya nchi za Afrika na Waafrika wenyewe. Kikao hicho kilifunguliwa rasmi na rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Kutoka Kigali, tumsikilize sasa mwandishi wetu Silvanas Karemera.
Jumla wa bunge 275 wanaziwakilisha nchi 55 za bara zima la Afrika, lengo likiwa ni kukaa Kigali kwa muda wa wiki mbili kujadiliana changamoto za demokrasia na uongozi bora, lakini kubwa zaidi kuona jinsi ya wao kama wabunge kushirikiana kuhakikisha wanaondoa vizingiti vyote vinavyowafanya Waafrika kushindwa kufanya kazi pamoja. Hata hivyo, mpaka sasa Umoja wa Afrika unaendelea na mchakato wa kuleta mabadiliko kwenye utendaji kazi wa kamisheni ya Umoja wa Afrika. Akifungua kikao hicho, rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, amewaomba wabunge hao kuonyesha nafasi yao kwenye mchakato mzima.
We count on you to be strong advocates.
Tunawategemea ninyi kwa kuwa wasemaji wetu wakuu katika kuhakikisha jitihada zinazoendelea kama soko huria la bara zima zinafanikiwa, ili kuwaunganisha Waafrika. Namna ya pekee nahitaji msaada wenu kwenye kuhakikisha itifaki kuhusu uhuru wa watu kutembea kwa uhuru zaidi inafanikiwa, ambayo ni mojawapo na nguzo za rubaa za mwaka 2063
of Agenda 2063.
Hata hivyo, wabunge hao nao wamemhakikishia Rais Paul Kagame kwamba hata wao wanazitambua changamoto hizo na kwamba hadi sasa hawajakaa bure, na badala yake wakati umefika washirikiane kuzikabili. Huyu ni spika wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, Martin Ngoga.
We have political structure.
Tayari tuna miundo ya kisiasa katika ngazi za bara letu ambayo tunaweza kuitumia kama msingi wa kuhakikisha tunalichukua bara letu katika ngazi zaidi ya hapa. Kwa hiyo ni changamoto yetu kuhakikisha tunalikabili hili tena kwa kuthubutu. Bunge nalowakilisha hapa tayari tunalifanya hili.
There is playing this role.
Kwa upande mwingine, spika wa bunge hili lenye makao yake nchini Afrika Kusini, Roger Nkondo, amesema kwamba hadi wiki mbili zikamilike watakuwa wamefikia azima yao.
C'est une session exceptionnelle.
Hiki ni kikao pekee kwa sababu ndani ya wiki mbili tutajifunza mengi kuhusu mabadiliko kwenye Umoja wa Afrika, kwa sababu mabadiliko haya yanaongozwa na Rais Paul Kagame mwenyewe. Kwa hiyo tutajadili mambo mengi ambayo hadi mwisho yatakuwa yamepatiwa ufumbuzi.
Dans la marche du panafricanisme.
Bunge hili lilianzishwa miaka 14 iliyopita limekuwa likilaumiwa kutoonekana inafanya nini hasa inapokuja swala matatizo yanayotokea kwenye baadhi ya nchi za Kiafrika, lakini wabunge hawa wanasema wakati umefika wao pia kuonyesha nafasi yao katika utendaji kazi na kutatua baadhi ya matatizo katika bara hilo. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kukumbusha tu msikilizaji ni kwamba matangazo haya yanapatikana kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com na vile vile redio zetu shirika katika eneo la maziwa makuu. Muda mfupi ujao, mwenzangu Harrison Kamau ataendelea na habari za dunia.
Idara ya kitaifa ya kufuatilia vimbunga hapa Marekani imesema kuwa kibunga Wila kimeendelea kuongeza nguvu hadi kiwango cha 5 wakati kikielekea kwenye ufukwe wa Mexico kutoka bahari ya Pacific, kikiandamana na upepo wa kasi ya kilomita 260 kwa saa. Kimbunga hicho kinatarajiwa kufika nchi kavu adhuhuri ya leo, kikitajwa kuwa mojawapo ya vimbunga hatari zaidi na idara hiyo. Wila inatarajiwa kufika mji maarufu karibu na bahari ya Mazatlan unaoishi watu mchanganyiko karibu nusu milioni. Mji huo una idadi kubwa ya wafanyakazi maalum kutoka Canada na Marekani, huku kukiwa na vijiji vingine vingi vya kitalii kwenye njia ya kimbunga hicho. Kufikia jana jioni, kimbunga hicho kilikuwa takriban kilomita 190 kusini magharibi mwa mji ulio kwenye ufuko wa Pacific wa Cabo Creutens. Mamlaka ya majimbo ya Mexico, Sinaloa na Nayarit yametoa amri ya kufungwa kwa shule zote karibu na ufukwe ili kujitayarisha kukabiliana na dharura. Na Israeli imesema kuwa ingali na uwezo wa kukabiliana na vikosi vya Iran ndani ya Syria hata baada ya mshirika wake wa karibu wa Iran, yani Russia, kuhamishia mfumo wa kisasa unaolinda dhidi ya mashambulizi ya anga kwenye eneo la Syria mapema mwezi huu. Kwenye mahojiano ya hivi karibuni na VOA mjini Jerusalem, naibu waziri wa diplomasia wa Israel Michael Oren alisema kuhamishwa kwa mfumo huo maarufu kama S-300 kutatoa changamoto kwa Israel, lakini hakutazuia mashambulizi kufanyika. Oren amesema kuwa taifa lake limekuwa likikabiliana na changamoto hizo tangu mfumo huo ulipobuniwa mwaka wa 1948, akiongeza kuwa hata wakati huu watafaulu. Kwenye mahojiano mengine na VOA mjini Tel Aviv, waziri wa elimu wa Israel Naftali Bennett amesema kuwa Israel haitaruhusu Iran kutengeneza ngome yake nchini Syria karibu na Israel. Hata hivyo, spika wa bunge la Iran Ali Larijani amesema kuwa kuhamishwa kwa S-300 ni pigo kubwa kwa kampeni ya Israel ya muda mrefu dhidi ya vikosi vya Iran, pamoja na usafirishaji wa silaha kwa kundi la wanamgambo wa Hezbollah nchini Israel.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukirejea kwa habari kutoka kwa waandishi wetu, ni kwamba wanajeshi wa Uganda wanafanyiwa uchunguzi baada ya video kusambaa kwenye mitandao ikionyesha afisa mmoja aliyevalia sare za jeshi wakipiga raia mmoja baada ya kumkamata barabarani. Msemaji wa jeshi anasema kwamba wanajeshi washukiwa wa kitendo hicho watafikishwa mbele ya kamati ya nidhamu katika jeshi, lakini familia ya muathiriwa bado inaomba ipewe maelezo zaidi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Halima Athumani ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Patrick Nduimana.
Video ya maafisa watano wakimfanyia ukatili Yusufu Kawoya imezusha hasira miongoni mwa raia wa Uganda. Kila mmoja akiwa na bunduki aina ya AK-47, maafisa hao watano majira ya mchana walimbeba akiwa kwenye barabara Kawoya. Akiwa ameanguka barabarani, watu wasijulikana walimpiga. Mmoja alitumia kitako cha bunduki kwa kumpiga mara kadhaa chini ya tumbo Kawoya kabla ya kumnyangua na kumpeleka. Dada yake Kawoya, Sharifa na Kitende, anasema tangu kaka yao kufanyiwa kipigo hicho kibaya Alhamisi iliyopita, hadi sasa viongozi hawajatoa tamko lolote kwa nini kaka yao mkubwa alikamatwa na wapi anaziwiliwa.
The trauma that is in the children, the fear.
Watoto wamefika na ukiwa na majonzi. Mama yetu amepatwa na uoga. Familia nzima iko katika hali ya masikitiko. Hofu kubwa ni kwamba huenda kaka yetu si hai. Aliteswa vibaya.
He was probably tortured.
Baada ya video hiyo kuenezwa mitandaoni, jeshi la Uganda na polisi walikana kwamba hawatambui maafisa watano wanaonekana kwenye video hiyo. Lakini Ijumaa usiku, msemaji wa jeshi Brigadia Richard Karemire alitoa picha za maafisa hao wakiwa mbele ya kamati ya nidhamu. Bila ya kuwataja majina na kutaja kitengo chao, watano hao walipatikana na hatia ya kuvuruga utulivu na ukosefu wa nidhamu. Jeshi linasema wote walikiri makosa ambayo adhabu yake kubwa ni kuachishwa kazi kwa kuliaibisha jeshi. Wasemaji wa jeshi na polisi hawakutoa maelezo zaidi, wakidai kwamba kesi hiyo iko mbele ya mahakama. Lakini wananchi wengi wa Uganda kama Anthony Mukalazi bado wanaelezea masikitiko yao kutokana na kitendo hicho kiovu.
The manner in which a fellow Ugandan can be arrested. We had gotten
used. Tulikuwa tumezoea kuona namna ndugu zetu Waganda wanavyokamatwa. Tumezoea wakichapwa fimbo. Sasa leo watu wanakamatwa na wanapigwa kwa silaha. Hii inaonyesha kwamba tabia ya kutoadhibu uhalifu imekithiri. Hii inaumiza roho kabisa. Kama Waganda, hii inatuonyesha kuwa hutokuwa salama kabisa unapokamatwa na askari wa kulinda usalama.
Kawoya ni mfanyabiashara na mwanachama wa kundi lijulikanalo kama People Power, lililoundwa na mwanamuziki wa zamani ambaye sasa ni mbunge wa upinzani Robert Chagulanyi, maarufu Bobby Wine. Bobby Wine mwenyewe alikamatwa mwezi wa Agosti, alidai kufanyiwa mateso na walinda usalama. Alishtumiwa uhaini, yeye na wabunge wenzake kutoka upinzani. Viongozi waliwatuhumu kuirushia mawe gari ya Rais Yoweri Museveni. Wakili na mwanaharakati wa haki za binadamu Nicholas Opio anasema wananchi wa Uganda wanaonekana kuishi katika taifa la wahuni wasioheshimu sheria.
You only alive because nobody wants to kill you. Every single day.
Kila siku hutokea visa visivyozungumziwa sana vya raia wasiokuwa na hatia ambao wanatoweka wakiwa mikononi mwa watu wenye silaha waliovalia sare za jeshi na za polisi. Kwangu mimi naona kuna utawala mwingine usiotambulika. Huu ni mfumo hatari sana ambao lengo lake ni kuleta hali ya uoga miongoni mwa raia ambao lengo lao ni kulenga wapinzani wa serikali.
Opio anasema kuna ulazima ulimwengu uelewe kwamba suala la Uganda kudai kwamba ni taifa linaloheshimu demokrasia na haki za raia sio kweli tena. Anasema mataifa ya kigeni yanayotoa msaada wa silaha kwa Uganda yajiulize iwapo msaada wao unatumiwa kwa kuvunja haki za binadamu.
Naam, tukitoka huko Uganda tuende moja kwa moja mpaka Tanzania ambako wawakilishi wa Bunge ya Dunia au Benki Kuu ya Dunia kunradhi na wadau wa sekta ya kilimo katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki wanakutana jijini Arusha, Tanzania kujadili changamoto zinazowakabili wakulima na nchi hizo zikiwemo ni tatizo la ukosefu wa masoko au masoko ya mazao yao. Kwa mengi zaidi tujiunge na mwandishi wetu Asraji Mvungi akiwa Arusha.
Wakizungumza katika mkutano huo, baadhi ya wakulima wa mboga akiwemo Bi Marcia John Tambo wamesema pamoja na kufanikiwa kuongeza uzalishaji wa mazao ya mboga mboga, ukosefu wa soko la mazao yao na pia uwepo wa vikwazo vya kuwawezesha kusafirisha mazao yao kutoka nchi moja kwenda nyingine umesababisha wapate hasara na kuendelea kukabiliwa na umaskini.
Changamoto ambazo tunazokutana nazo sasa hivi ni masoko. Masoko imekuwa tatizo kubwa sana. Unakuta mkulima, kwa mfano mimi ni mkulima wa nyanya. Napokuwa nimelima nyanya nakutana na soko ambalo halifai. Unakuta mbegu nimenunua gali, madawa gali, lakini soko lake linasumbua.
Watendaji wa taasisi zinazosaidia wakulima kwa msaada mkubwa wa Benki ya Dunia akiwemo Bwana Anthony Chamanga pamoja na kukiri kuwepo kwa ongezeko kubwa la mazao ya mboga mboga katika ukanda wa Afrika Mashariki wamesema kodi kubwa wanayotozwa wakulima inachangia kuzorotesha soko la mazao yao hasa wanapotaka kutoa nchi moja kwenda nchi nyingine.
Wakulima wanapata teknolojia, wanapata mbinu bora, wanapata elimu ya mbinu bora za kilimo ambazo wanazitumia kuongeza uzalishaji kwa kiasi kikubwa. Ndio maana sasa hivi hata ukienda masokoni unakuta bei ya hizi mboga mboga, kwa mfano vitunguu au nyanya, zipo chini kulinganisha na miaka ya nyuma. Soko ni changamoto kwa kweli. Masoko kama ilivyo nchi yote duniani, hata nchi zinazoendelea, hata ukienda Marekani ukiongea na mkulima wa Marekani atakwambia soko ni changamoto. Kwa hiyo sisi tunafanya jitihada nyingi za kumwezesha mkulima aweze kupata masoko ya kikanda, masoko ya ndani na masoko ya nje.
Tuzungumzia malalamiko hayo, naibu katibu mkuu wa sera na mipango Wizara ya Kilimo nchini Tanzania Bwana David Biswalo amesema Tanzania inaendelea kurekebisha sheria na sera zinazowakandamiza wakulima na asilimia kubwa ya kero zimeanza kupata ufumbuzi
kupitia sheria mbalimbali, kanuni na taratibu, ili aidha kupunguza kwa mfano ule muda ambao unatumika labda kuomba vibali kwa ajili ya kusafisha mazao nje ya nchi, lakini vile vile namna ya kufupisha utaratibu au mchakato wa kupitia upya hizi sheria zetu na kadhalika. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia upande kama kuna sheria mbalimbali au kuna kodi mbalimbali na vitu kama hivi ambavyo vinakwamisha, tunajadili namna gani tukaweza kuvitatua ili tasnia hii iweze kusonga mbele.
Mwakilishi wa Benki ya Dunia Dr. Agustino Sansong anayeshughulikia sekta ya kilimo amesema pamoja na serikali za nchi haswa za Afrika kuweka sera nzuri za kuwasaidia wakulima, utekelezaji wake umeendelea kuwa changamoto, jambo linalosababisha wakulima haswa wadogo kuendelea kuwa maskini.
Sometimes even though the policy is very very nice, implementation is a challenge.
Pamoja na nchi nyingi za Afrika kuwa na sera nzuri katika kuwawezesha wakulima wadogo, lakini utekelezaji wake bado ni changamoto.
Not the policy per se, but how it is implemented.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za Afrika zinazonufaika na misaada ya kitaalamu inayotolewa na Benki ya Dunia kusaidia kilimo haswa kwa wakulima wadogo. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Mimi ni Asraj Mvungi.
Shukran sana Asraj Mvungi, ukiwa hapo Arusha. Msikilizaji popote ulipo, Dar es Salaam, Nairobi, Kampala, Kigali, Bujumbura, Kinshasa, popote unaposikiliza, tunakukaribisha usikilize hata zaidi na vile vile matangazo yetu yajayo. Na sasa tuangalie mengineyo, na ni kutoka huko nchini Kenya, ambako kufuatia kuteuliwa kwa kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga kama mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika na maendeleo ya miundombinu katika bara la Afrika, tumezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika eneo la Afrika Mashariki, Christian Kim, na kwanza tukamuuliza hatua hiyo ya Umoja wa Afrika ina umuhimu gani.
Na ninavyoamini ni kuwa Raila Odinga amepata mfumko mpya katika siasa za hapa Kenya, na mbali na hivyo pia amepata kujikomoa zaidi katika siasa ya Afrika.
Kwa hivyo ninavyoona ni kuwa Raila atazidi kujiimarisha zaidi kisiasa na umaarufu wake utazidi kuangaziwa kama ule unaoweza kuwa kielelezo kizuri hapa Afrika, haswa tukizingatia kwamba yeye amekuwa na uwiano na Rais Kenyatta hapa nchini Kenya. Kwa hivyo Raila, kwa mtazamo wangu, ni kuwa ataendelea kuwa maarufu zaidi na hapa nchini Kenya na pia Afrika nzima kwa jumla.
Sasa Raila Odinga ni mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa sana hapo Kenya, na anafahamika sana hasa kwa siasa za upinzani. Je, hatua hii ya Umoja wa Afrika itaathiri vipi ushawishi wake katika siasa za Kenya?
Hiyo haitakuwa na athari kisiasa hapa Kenya, kwa mtizamo kwamba yeye atazidi kupania na kuwania yale ambayo amekuwa ataka hapa nchini Kenya, na umaarufu wake utakuwa pia nje ya Kenya. Maana yake amekuwa na ushawishi mkubwa kwa sasa, na kwa hivyo inaelekea kwamba Raila atakuwa maarufu zaidi. Na tukizingatia pia mtizamo wa wananchi wa Kenya, asua kwa mujibu wa uteuzi aliopata Raila, ni kuwa kuna mgawanyiko haswa miongoni mwa wanasiasa ambao inaelekea wengine, haswa wale wa mrengo wa Jubilee, wanaona kwamba Raila ameweza kupata umaarufu zaidi, na wao kwa upande wao wangependa ajiondoe katika siasa humu nchini, ajishughulishe na mambo ya kule Afrika. Na haswa mtizamo ni kuwa akifanya hivyo atakuwa mwachia makamu rais William Ruto nafasi ya kuweza kujiimarisha zaidi, ili ufikapo mwaka wa 2022 Ruto aweze kupata urais kwa bila upingamizi kubwa.
Kuna sauti nyingi ambazo zinasikika, zinaendelea kuongezeka, za wale wanaosema kwamba sasa achane na siasa za ndani. Je, hao wanaosema hivyo wana nia gani?
Hayo ni maoni ya wale wapinzani wa Raila, lakini kwa upande mwingine wale wanaomsifia wangependa Raila awe na maarufu hapa nchini, aendelee kujihusisha na siasa na pia aweze kufanya kazi ambayo amepewa hivi majuzi na shirika la Umoja wa Afrika. Kwa hivyo kuna mitizamo, kuna mirengo miwili, ile inayo mpigia debe ili aweze kuendelea na siasa zaidi hapa nchini, lakini kuna wale pia ambao wangependa ajiondoe kabisa ili ampe nafasi Ruto awe rais kwa njia haraka.
Tupate muktasari wa habari. Shirika la habari la Marekani limesema kuwa mkuu wa idara ya ujasusi ya CIA Gina Haspel anaelekea Istanbul ili kukutana na maafisa wa Uturuki wanaochunguza kifo cha mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana jioni kuwa wimbi la wahamiaji wanaoelekea Marekani ni uchokozi wa taifa lake. Wakati akihutubia mkutano wa dharura mjini Houston, Texas, Trump alisema kuwa msafara huo wenye maelfu ya wahamiaji, wengi kutoka Honduras, una wahalifu miongoni mwao. Mshauri wa kitaifa kwenye masuala ya usalama wa Marekani John Bolton ameambia maafisa wa Russia kuwa kuingilia kwao kwenye uchaguzi wa Marekani mwaka wa 2016 hakutaathiri matokeo yake, mbali kulisababisha hali ya kutoaminiana. Bunge la Senate hivi leo ama hivi karibuni limepitisha miswada miwili inayotoa vikwazo kwa kundi la Lebanon la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran.
Na kwa habari hizo kuhusu Hezbollah, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Diodon Chuba Hiro, mimi ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana hapa studio na Harrison Kamau. Tunawatakia siku njema kutoka hapa Washington.